Izmantojot likumā paredzētās pilnvaras, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome šogad apturējusi pieeja ap 400 domēnu vārdu ar internetā neatļautu izvietotu televīzijas saturu. Šajās lapās bijuši skatāmi gan vietējie, gan ārvalstu televīzijas kanāli, ieskaitot tos, kuru retranslēšana Latvijā oficiāli ir liegta. Šādu vietņu veidotāji nav saskaņojuši satura izvietošanu ar autortiesību turētājiem. Peļņas avots šādos gadījumos ir lapās izvietotās reklāmas vai arī organizēta maksas pieeja saturam. Konstatējot televīzijas programmu neatļautu retranslēšanu, padome cenšas sazināties ar šo vietņu veidotājiem un liek pārtraukt šī satura retranslēšanu vai arī reģistrēties oficiāli, stāsta Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes monitoringa departamenta vadītāja Dita Ciemiņa.
No neviena no šiem te mājaslapu īpašniekiem vai tiesību turētājiem neesam saņēmuši nu, pozitīvas darbības par to, ka viņi vēlētos šeit reģistrēties. Atsevišķi pakalpojumu sniedzēji ir uzlikuši geobloku, un Latvijā vairs tātad šī te mājaslapa nav pieejama un televīzijas programmas netiek retranslēta, bet lielākajā daļā gadījuma padomēja procesa rezultātā pieņem lēmumu par konkrēto mājaslapu piekļuvas ierobežošanu, tātad mēs bloķējam šos domēna vārdus un saturs vairs Latvijas teritorijā nav pieejams.
Vienlaikus novērojumi bieži liecina, ka tīmeklī neatļaut izvietot ne tikai pieeja TV kanāliem, bet arī gan Latvijā, gan ārvalstīs radītas filmas, seriālus, audiogrammatas, datorspēles, mūzikas failus un citu saturu. Novembrī arī valsts policija informēja par divu Latvijas iedzīvotāju aizturēšanu par autoru darbu nelikumīgu izplatīšanu kādā vietnē. Tajā pieejamās filmas, mūzika un datorprogrammas mēnešu laikā izmantojuši ap 65 tūkstošiem mājasemniecību no Latvijas, Apvienotās Karalistes, Īrijas un citām valstīm. Paplašinot autortiesību īpašnieku aizsardzību, top grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un autortiesību likumā, paredzot iespēju plašāk vērsties pret nelegāli izplatītu saturu. Paredzēts, ka šādu vietņu darbību varēs ierobežot pēc aizskarto autortiesību īpašnieku vēršanās padomē ar attiecīgu iesniegumu. Ja tas būs iespējams, padomes uzdevums būs vērsties pie konkrētās lapas izveidotājiem.
Ja tur nekādu atbilžu nebūs vai tās nebūs mums pozitīvas, tad nu, padomē būs tiesības pieņemt lēmumu arī par piekļuvas ierobežošanu. Šādām vietnēm nav pieļaujama situācija, kad kādas personas pretiesiskā veidā gūs ieņēmumus no tā, ka kāds cits ir veidojis šīs saturvienības.
Likuma izmaiņas topēc biedrības par legālu saturu iniciatīvas. Biedrības vadītājs Andris Ķēniņš stāsta, ka problēmas aktualitāte demonstrē arī nesenais Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma biroja secinājums, ka Latvija ir līderos nelegālu izplatīta satura skatīšanā, turklāt divreiz biežāk nekā vidēji Eiropas Savienībā.
Arī kultūras ministrijas beigtais pētījums par šī gada sākumā arī liecināja, ka tas apjoms ir vienkārši, es teiktu, anormāls. Ja mēs faktiski redzam, ka ir kaut kādi mēneši, kad līdz pat 200 tūkstoši lietotāju Latvijā lieto vienu vai otru vai trešā veida saturu nelegāli. Nu, tad mēs redzam, ka tā problēma Latvijā ir ļoti, ļoti liela. Viņai ir liela ietekme ne tikai uz autoru saņemto atlīdzību apjomu, bet arī uz ekonomiku kopumā. Līdz ar to es ceru, ka likumdevējiem būs liela interese to virzīt operatīvus priekšu.
Attiecīgos likuma grozījumus skatīšanai saimā plānots iesniegt jau janvārī. Paplašinot Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pilnvaras nelegāli izplatīt satura ierobežošanā, plānots lūgt arī papildus līdzekļus jaunu štata vietu nodrošināšanai. Jānis Kincis, Latvijas radio.